Gepliyer Azatlyk Radiosi. Ýerdiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 2-nji maýy hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlar tarapından goldanýan Kürt Arap güýçleri Siriýada Islam döwleti atly toporun galaty hasaplanýan Rakka şäheriniň golundaky Tapka şäherçesinde söwüşçülere garşy güreşde öňe güdüşlük kazandylar diýip synçy topar habar berýär. Beýik Britaniýa derleşýän adam hukuklary boýunça gödökçi toporun 30 aprelde aýtmagyna görä Siriýanyň demokratik birleşigi diýilip tanalýan topar häzirki wagtda Tapka şäherçesiniň 70%-na gödökçülük edýärler. Köne şäher tutuşlugyny ele alýandy. Ýa-da şäherçäniň girilgesinde güýçli söwüş alınıp barýar diýip guramanyň müdiri Rami Abdelrahman aýtdy. Siriýanyň demokratik birleşigi atly toporun Birleşen Ştatlaryň howadan amala aşyran goldawyna daýanyp eýlen Tapka şäheri Efrat deriýatynyň hem harby aeroportyň golunda ýerleşýär. Şäheriň ýylat sany 85 000 adam çemesi. 2011-nji ýylda hökümete garşy demonstrasiýalardan başlanan konflikt ýararly Siriýada 30 000 çemesi adam wepat boldy. Hökümet güýçleriniň hem opozisiýanyň arasyndaky konflikte soňra taraplaryň ikisine de garşy söwüşýän Islam döwleti topary goşulupdy. NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg günbatarın harby bileşiginiň Owanistanda Islam gozgulanyçylaryna garşy görüşdi. Ýardym bermek üçin öz goşunlarynyň sanyny artdyrmak meselesi boýunça karary gelmäge taýýardygyny mälim etdi. Germaniýanyň Welt am Sonntag neşriniň 30 aprelde çap edilen interwýusynda Stoltenbergiň berlemegine görä, Owanistanda howpsuzlyk ýagdaýynyň çylşyrymlydygy nukdy nazarından NATO-nyň Owanistandaky harbiýlerini sanyny häzirki 13 mingden has artdyrmagy mümkin. NATO-nyň Owanistanda ýerleşýän goldaw toporunyň düzümindäki harbiýler ýerli güýçlere türgünleşi goldaw we geňeş urundan ýardym berýärler. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara güýçleri Owanistany 16 ýyl mundan ozal baryp Taliban häkimet başından çetleştiripdi. NATO-nun Owanistandaky söwüş misiýasy 2014-nji ýylda resmi taýdan tamamlanaly bäri Talibanyň Owgan harbiýlerine hüjümleri güýçlendi. Iranyň prezidenti Hassan Rohani par saýlygynda nebiti gaýtadan işleýji zawoda açyp ýurdun ýanyň söýnümleri bilen öz-özüni üpçin etmäge ukypli boljagyny aýtdy. Rohani bu proýektiň durmuşa geçirilmeginiň 2015-nji ýylyň ýadro ulalaşygy sebäpli mümkin bolanlygyny aýtdy. Rohani 30 aprel Elde Bandar Abbas zavodunda jurnalistlerin öňündeden çykyşynda nebit önümlerinin önümçülgünde öz-özüne dayanmak İran halkı üçin ören buýsançlydyr diýdi. Bandar Abbas Tehrandan 1205 kilometr uzaklykda ýerleşýär. İran günde 64 million litr ýanyjy çöndürýär we içerki zerurlyklar üçin ýene 12 million litr ýanyjy import edýär. Täze gurulan zavodyň 2018-nji ýylda doly güýje girenden soň günde 36 million litr nebit öndürmäge ukypli bolýar. Jogaýdylar. 19-njy maýda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynda gaýtadan saýlanmagy dalaş edýän Rohani ýurdun berk siýasatynyň tarapyna çykyş edýän ýolbaşçylar tarapyndan tanqid edilýär. Olar Iranyň günbatyry bilen baglaşan ýadro ulaşygynyň Tehrany ulyk tasady behwit getirmeýändigini aýdýarlar. Türkmenistan'da orta asyra degişli orta asyrly Alabayın heykeljiginiň tapylandygyny Türkmen mediýasy habar berýär. Türkmen iti Alabayın gadymy heykeljiginiň Türkmen arheologlarynyň Dandanakan owasynda orta asyra degişli taryhy tapyndylaryň, ýagny bürünçden ýasalan çyralaryň, nagyşly küýdeleriň hem gap sanaklaryň arasynda çykanlygy we bilermenleriň ony iň gyzykly tapyndy hasaplaýandygy Türkmenistan Ruh neşriniň maglumatynda bellenýär. Şeýle-de maglumatda gulagy hem guýrugy kesilen Alabayın palçyktan ýasalan heýkelçiklerniň arheologlary öňem duş gelendigi we altyn depe hem goňur depe atly ýerlerden çykan tapyndylaryň häzirki ýämden öňki 2-nji asyra degişli bolandygy berlenýär. Türkmenistan Alabay itiniň şekilini sentýabr aýynda öz taryhynda geçirýän iň uly sport ýarışynyň tumary hökmünde saýlady. Aşgabatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hem Ýaponiýanyň daşary işler ministrleriniň duşugy geçirler diýilip, Türkmenistanyň daşary işler ministrligine salgylanyp CNews neşri habar berýär. Maglumata görä Merkezi Aziýa Ýaponiýa dialogynyň çägini geçirilen 6-njy duşugyň dowamında regionda we dünýäde durnuklulygy hem howpsuzlygy üçin etmek, söwda ykdysady ösen tehnologiýa we medeniň sanatperwer uğurlardan ara gatnaşyk bilen bagly meselelerin maslahat ediljegi aýdyldy. Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunyň we Ýaponiýanyň daşary işler ministrleriniň gatnaşmagynda geçirilen duşuklaryň düýbi 2004-nji ýylda tutulupdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.